Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Latvijas ekonomika neaug kā cerēts. Latvijas banka samazinājusi iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam. Vienlaikus inflācijas prognoze ir palielināta, un to jau arī katrs mana ikvienā pārtikas veikala apmeklējumā. Kas notiek mūsu ekonomikā? To šodien mēs varam vaicāt Latvijas bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam, kurš šodien mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Šeit ir kolēģi Mārtiņš Čapins, TV Net biznesa žurnālists. Sveiks, Mārtiņ! Un Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzijas žurnālists. Sveiks, Dāvid!
Sveika!
Klausītāji var rakstīt savus jautājumus mums uz adresi krustpunktā latvijasradio.lv. Mums var sūtīt ziņu mūsu mājas lapā. Mums ir arī WhatsApp numurs 25440660. Bet, nu, pārtikas cenas, tas parasti ir tas, kas tiek jau runāts un aprunāts pēdējo mēnešu laikā. Jūs pirms kādu laiku pavasarī teicāt, ka nav īsti skaidrojumu, kāpēc pie mums pārtika ir dārgāka nekā citur Eiropas Savienībā. Tur vajadzētu pētīt. Ir izdevies kaut ko izpētīt? Kāpēc tas fenomens ir pie mums tāds?
Jā, esam izpētījuši krietni vairāk nekā uz to brīdi, bet ļaujiet pakāptos bišķi atpakaļ. Pirmkārt, manuprāt, ir ļoti svarīga lieta, kas ir notikusi, ir tas, ka inflācija tiešām Eiropas līmenī ir atgriezta apkārt pie tiem 2%. Līdz ar to tā augstais inflācijas kāpums mums ir aiz muguras. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī iedzīvotāju, manuprāt, ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek ar cenām. Un ja tas cenas sāk atkal kāpt, tad vienmēr uzdodam jautājumu, kāpēc, vai tas ir pamatoti, un ja nav, tad attiecīgi arī rīkojamies. Runājot par Latviju, Latvijas problēma šā brīdī tas, kas notiek pārtikas cenu segmentā, un tur atbildi vienkārši konkurences trūkums. Un ja mēs salīdzinām dažādas preču grupas, ļoti precīzi preču salīdzinām, tajos pašos, mazumtirdzniecības tīklos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, mēs redzam, ka tajā zemo cenu galā Latvijā šim cenām ir tendence būt krietni augstākām nekā Lietuvā un Igaunijā.
Jā. Bet konkurences trūkums, parasti ir arguments, cik tad mums tie ir iedzīvotāji, cik tad tie tīkli nāks, Igaunijā iedzīvotāji ir vēl mazāk.
Šeit nav svarīgs ne tikai tik, cik to tīkli ir, bet arī kā šie tīkli uzvedas, jā, kā tie ceno preces. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka Latvijā divos lielos tīklos tas cenu līmenis daudzām precēm ir ļoti līdzīgs. Mēs redzam, ka pratiks uz centiem, ja? Tā atbilstība ir ļoti cieša. Bet otra lieta, ko mēs redzam, ka tas pats tīkls šo lētāko preču galu Latvijā ceno dārgāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Un man kolēģi ir apskatījušies konkrētas preces, piemēram, Rīmi un Maksims internetu veikalos, ja, cik maksā griķi, ja, makaroni, rīsi, ja, auzas un tādas lietas, ko cilvēki ar zemākiem ienākumiem, tiešām skatoties, kas tajā maciņā ir, arī vairāk tērē. Un tur mēs redzam, ka Latvijā tas cenas ir augstāks, un diemžēl mēs redzam to tendenci, ka tajā vidējo cenu segmentā Latvijā cenas var būt pat zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā, bet tieši tajā lētajā galā cenas ir augstākas.
Bet kāds ir risinājums tam?
Risinājums ir manuprāt, tikai viens, tā brutāli saka, elpot pakausi, ja? un skatīties, kas notiek ar šīm cenām, ja? Izaicināt pircējam savu veikalu un saprast, būt skaidram tam mehānismam, kā es varu apskatīties, cik maksā cena vienā veiklā, cik maksā otrā ķēdē un kā tas salīdzinās ar Lietuvu un Igauniju.
Bet cilvēki jau to dara, viņi skatās, viņi ir sašutuši pat, bet izdarīt jau neko nevar.
Nu var.
Nu ko var?
Nu, paskatāmies,
ko? Praktiski, piemēram, tīri.
Paskatāmies uz to pašu, kas ir noticis ar kredītu cenu. Arī Latvijā kredīta cena bija ļoti augsta. Jā. Pievienotās likmes hipotekāriem kredītiem 3-4 gadus atpakaļ, tur 2,5% vidēji un zemāk pa 2% pievienotā likma hipotekāram kredītam nedēļ. Un tagad likmes vidēji, jaunisniegtiem kredītiem pievienotā likma ir pa procentpunktu zemāk 1,5. Jā. Un pats no sevis tas nenotiek. Tas notiek no tā, ka cilvēks pats izdara šīs izvēles, atbildīgās institūcijas tam pievērš uzmanību, iedod skaidru to cenojuma pārskatāmību. Un, manuprāt, šis viens no tiem memoranda iespējamiem risinājumiem, un es ļoti ceru, ka tas ātri ir parādīsies, ir šis cenu salīdzināšanas rīks, kur tu salīdzini ne tikai nu, teiksim, Rimi un Maksimu, bet tu salīdzini arī Rimi un Maksimu Lietuvā un Igaunijā.
Bet vienalga, ko cilvēks patērētājs tur var izdarīt, jo viņš var tikai ieraudzīt, salīdzināt, kas ir viņam braukt uz Lietuvu ar lielo
tie,
busu.
Tie, kas dzīvo pie Lietuvas robežas,
nu, viņš to dara, jā.
Aizbrauks uz Lietuvu. Jā. Jā. Un, bet šeit ir jautājums par uzņēmumu cenošanu. Jā. Ja mēs rūpējamies par iedzīvotāju labklājumu un pirktspēju, tad manuprāt ir no kolēģu analīzes, Latvijas Bankas kolēģa analīzes, ļoti skaidri izriet jautājums, kāpēc Latvijā šīs nu, budžeta klases preces ceno krietni dārgāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Nu, tad pajautājam tirgus nu, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kāpēc tas tā ir, un varbūt var darīt kā Lietuvā un Igaunijā. Manuprāt, var. Ja? Un līdz ar to zemāk ienākumu cilvēkiem tas viennozīmīgi būs atspaids. Un tad tur nevajadzēs nekādus PVN samazinājumus un velkam, jo tas, tā atšķirība cenā ir krietni lielāka nekā PVN atšķirības.
Nu, mēs jau parasti arī žurnālisti vaicājam, un parasti atbildi ir tāda tirgus īpatnības un tam līdzīgas lietas.
Nu, bet, nu, teiksim, ko mēs no Latvijas Bankas puses esam izdarījuši, mēs esam tiešām iegājuši. Indālu preču salīdzinājumos. Ja? Centrālā banka to preču cenas nekad nevarēs ietekmēt. Tas nav iespējams centrālajai bankai. Bet konkurences padomu, ekonomikas ministrija, ja? Var. Ja? Līdz ar to parādot precīzi, kur tā problēma ir, ja? Palīdz problēmu atrisināt. Nu, ja tu var iedot precīzu diagnozi, nu, tad ir skaidrāks, kas ir jāārstē. Vai... Līdz ar to šeit mēs no savas puses joprojām, protams, palīdzēsim ja, ar analīzi bet, un ar to izvērtēm, ko varētu darīt, bet šis ir citu institūciju darbs un šeit iedzīvotājiem arī ir jārīkojas. Pastāmies to pašu hipotekāro kreditēšanu. 4 mēnešu laikā, dēļ tā, ka pārkreditēšanās process ir padarīts vienkāršāks, 10% no visiem hipotekāriem kredītiem ja, ir tikuši pārcenoti. Iedzīvotāji ir ieguvuši šī gada laikā apmēram 2,5 miljonu ieguvumu. Jā, kredīti dzīves laikā tas ir pārpa 3 miljonu. Nu, manuprāt, tā ir liela nauda. Jā, un iedzīvotāji arī, ja viņiem parāda, kā viņi varētu uzvesties šajā brīdī, un kur tā problēma sakna ir, viņi būs daļa no risinājuma.
Pie kreditēšanas varbūt mazliet vēlāk, vēl atgriežoties pie pārtikas cenām, kamēr runājāt, atradu arī Latvijas Bankas šo apkopojumu. Tieši šodien panorāmā, starp citu, par to taisīsim arī sižetu. Nu, šeit ir, jā, interesanti šīs cenas bez šaubām. Nu, rīsu iepakojums pilnīgi identisks. Latvijā maksā vislētākais kāds pieejams 1,19 €, Igaunijā 39 €. Lietuvā dārgāk, bet Igaunijā principā šīs pamatlietas ir lētākas un būtiska piezīme, kas manuprāt šeit arī veida, ka šīs pamatpreces vislētākajā kategorijā maksā pilnīgi identiski cents centā starp veikalu tīkliem Rimi un Maksimu. Nu, ir runa par šo memorandu, kas varētu samazināt cenas par 20%, bet starp eiro 19 un 39 centiem ir daudz vairāk kā 20%. Tas risinājums varētu būt, nu, lielāka konkurence, bet it kā jau mums pārtikas ķēde Lidl ienāca, tā viņi pielāgojās tam mūsu cenu līmenim un saprata, ka viņiem nav tā cena, nemaz tik ļoti jāsit zemē.
Redzēt, konkurence ir dažādi modeļi. Jā. Viens ir, kur ir asiņaina cīņa, jā, un katrs mēģina paņemt ar vienu lielāku kumos, un otrs ir tāds, nu, paskatāmies apmēram, kā tas lielākais uzvedas un pārie seko. Jā. Izskatās, ka Latvijā ir jomas, kur tiešām vairāk ir nevis tā asiņainā konkurences cīņa, bet paskatāmies, kā rīkojas lielākais, un tad pārējie pielāgojas. Ja. Bet šeit ir vēl viens ļoti būtisks elements, ir tas, ka ja mēs salīdzinām tas nu, kopējās preču grupas, ja, nu, piemēram, tos pašus rīsus, bet dažādus, sortimenta elementus, dārgākus rīsus, vidējas cenas un zemākas cenas, vai cits pārtikas preces, mēs redzam, ka tur tik lielu atšķirību Baltijas valsts starpā no dienu nav. Ja? Tas cenas ir samērā līdzīgas. Bet te ir vairāk tas jautājums, ko mēs esam atraduši un ko mēs redzam datos, ir tas, ka tieši tas zemāko cenu gals vairumā gadījumu Latvijā ir dārgāks nekā mūsu kaimiņos. Un tas jau ir jautājums par cenošanu. Teiksim, ja Latvijā mēs varam nopirkt tas nu, vidēja segmenta preces mazliet lētāk, ja, bet diemžēl zemākas cenas preces mēs pērkam dārgāk. Nu, tas ir tirgotāju stratēģijas un izvēles jautājums. Ja būs kāds, jau tur obligāti nevajag jaunu, ja, tirgus spēlētāji. Ja kāds no esošiem maina to stratēģiju un saka, ok, es centīšos spēlēt vairāk tajā zemējā cenu galā, tur samazināt, tas arī mainīs iedzīvotāju rīcību, plūsmu, un tas arī liks pārējiem cerams kustēties. Bet, manuprāt, par to memorandu ļoti laba lieta ir tā, un šeit tiešām cepu nost visiem, kas ir iesaistīti, ka beidzot sākuši sarunāties. Ja? Ka beidzot apsēžuši pie galda un sāk šīs nu, problēmas risināt, nevis tikai viens otram tur mētā ar kaut ko. Ja?
Tā, par tām zemajām cenām runājot, nu, šajā gadījumā cilvēki jau nevar balsot ar maciņiem, jo tie, kurie ir turīgāki, viņi tur var nopirkt, varbūt lētāk vai kā, bet tie, kuriem turīgums ir, nu, pareizāk sakot, turīguma nav, nu, viņiem nekas cits neatliek. Nu, viņi pērk to lētāko. Un
kas ir
viņiem,
dārgs jau.
Kas ir jau dārgs, bet nu, bez ēšanas jau neviens nedzīvos.
Ne,
vai to var salīdzināt ar kreditēšanu, jo nu, kreditēt var izvēlēties, nu neņem to kredītu, bet bez ēdiena neviens nav varējis dzīvot.
Tas salīdzinājums nebija domāts tādā veidā. Salīdzinājums bija domāts, ja mēs parādām tam pircējam vai klientam, kādas ir tās iespējas. Ja? Un ja šī problēma tiek, nu, pasniegt publiski, ja, tad to īlēni grūtāk noslēpt. Ja, un tad arī iedzīvotājs var iegūt. Un tieši tāpēc arī nu, mēs cenšamies palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, ja, jo īpaši tiem, kam tie ienākumi ir mazāki. Ja. Un tas ir viens no veidiem, kā Latvijas iedzīvotāji potenciāli nākotnē var iegūt. Vai tie būs 20% vai kaut kas cits, nu, tas jau ir memoranda dalībnieku lokā, izlemjams, bet ja mēs skatāmies par kopējo preču cenu samazinājumu pārtikai, nu es nedomāju, ka tie 20% ir realistiski, jā. Nav, bet savukārt tajā zemajā ienākuma galā, kas tiešām palīdzētu vairāk masturīgiem iedzīvotājiem, nu manuprāt mierīgi.
Nu jā, bet teiksim, labi, viens ir tas memorands, bet kā teiksim to jūsuprāt varētu padarīt, teiksim, šo procesu ievirzīt tādā reālā, nu, leģitīmā gultnē, lai, teiksim, viņi būtu spiest, nu, tā kā ievērot šos te, nu, teiksim, labo cenu principus un teiksim, lai tie cilvēki, nu, teiksim, reāli iegūt.
Tas jau būs gan ekonomikas ministrijas, gan konkurences padoms, gan arī tirgotāju jautājums. Un es domāju, ka šeit reputācija tiešām ir daļa. No stāsta. Ja? Tas arī ir konkurences viens no aspektiem. Ja? Kāda ir pārdevē reputācija? Līdz ar to mūsu uzdevums, un manuprāt, mēs to esam ļoti labi izdarījuši, ir parādīt tīri praktiski, kur mēs redzam šīs problēmas. Ja? Un tad jau sadarbībā ar nozari, ja, es ļoti ceru, ka atbildīgās institūcijas arī panāks labāku rezultātu. Jo mēs redzam, Lietuvā un Igaunijā var. Nu, tā tad mēs noteikti arī varam.
Bet tā kā parādījās, nu jau, tas salīdzinājums ar IKP pieaugumu pirmajā ceturksnī, un tagad arī, ko Latvijas bankas prognozes ir samazinājušās, nu, tur kā viens no iemesliem tiek minēts, patēriņš samazinās, iedzīvotāji nepērk. Vai šīs pārtikas cenu kāpums nav viens no iemesliem, kāpēc cilvēki nepērk? Un vai tas arī nav ietekmējis? Tad
protams, visu? Tas ir viens no iemesliem, bet pastīsimies uz to pašu Igaunijā inflācija krietni straujāk nekā Latvijā. Ja Latvijā tagad mājā bija 3,6, jā, tad Igauniem bija nu, 4,5, 4,6. Lietuviešiem ļoti tuvi inflācija kā mums, jā, 3,4. Tā kā nav tā, ka mēs būtu ar šaušalīgu augstu inflāciju, un tad tas noēstu visu to pirktspēju. Tā nav, pirktspēja turpina pieaugt. Mēs redzam, ka uzkrājumi bankās depozīta veidā arī turpina pieaugt. Es teiktu, ka šeit vairāk, protams, masturīgiem iedzīvotājiem tas naudas nu, ir par maz. Jā, viņiem vajadzētu ienākumu kāpumu straujāku. Bet ekonomikā kopumā mēs redzam, ka nu, ir tāda piesardzība, ir bažas, un līdz ar to šajā brīdī gan patēriņš, gan investīcija apetīte ir tā diezgan pieklusināta. Ja? Bet nav tā, ka viss ir slikti. Ja, ir arī labas lietas. Tāpat kreditēšana. Mēs redzam, ka kreditēšana, nu tiešām tas zemākais punkts ir aiz muguras. Mēs redzam, ka gan pagājušajā gadā, gan šogad kreditēšana nav krietni straujāk nekā ekonomika kopumā. Es pat teiktu, ka arī Eiropas līmenī Latvijas kreditēšanas tempi ir ļoti strauji. Mēs esam top 5, ja? Saucot ciparus uzņēmumiem un patērētājiem privātpersonām kredīti šogad nu jau apmēram 8% gads pret gadu plusos, ekonomika nu mazos plusiņos, ja, aug vismaz divreiz straujāk nekā ekonomika kopumā. Un tā labā lieta ir tāda, ka mēs redzam, ka arī ilgtermiņa kredīti uzņēmumiem ja, sāk atgūties. Līdz ar to nu, iespēju ir ja, nākotnē diezgan daudz, bet tas galvenais, kas kavē pašreizajā brīdī straujāk ekonomikas izaugsmi, ir nu, tad ģeopolitiskā nenoteiktība. Karš Ukrainā un Trumpa dažādi paziņojumi par tirdzniecības kariem, kas mums kā atvērtā ekonomikai, jo mēs esam atkarīgi no eksporta. Ja? Un eksportēt grūtāk, tad, protams, mēs augsim lēnāk. Ja? Rada bāžas. Bet vēl viena lieta, nu, mums ļoti trūkst valdības lēmumu. Ja? Mums ir sarakstītas stratēģijas pa perimetru, bet mums vajag šo stratēģiju, nevis ar vienu jaunu versiju radīšanu, bet ieviešanu, jā, vajag izdarīt. Un tā bāža, kas man pašreizajā brīdī ir, protams, ka tagad ir noslēgušās Rīgas pašvaldības vēlēšanas un pārējo reģionu, nu, teiksim, pašvaldību vēlēšanas, pēc gada būs Saeimas vēlēšanas, un nu, ko mēs nevaram atļauties? Mēs nevaram atļauties vēl vienu gadu vilku garumā, un nepieņem šos lēmumus. Ja. To Latvija nevar atļauties, ir nepieciešama. Lēmumu pieņemšana, neskatoties uz to, vai tas vēlēšanas ir pēc gada vai nav, un es pateiktu, ka ir ļoti nepieciešams arī pieņemt uz lēmumus, lai politiķi pēc tam var uz vēlēšanām aiziet ar padarītiem darbiem. Ja. Latvijas ekonomikai vajag lēmumus ātru, ja, izlēmīgu rīcību, dažādu šo struktūrālo lēmumu pieņemšanā, kas ļauta ekonomikai augt.
Tagad, kad esat pārvēlēts amatā, tas process bija garš un sarežģīts, bet par to jau ir stāstīts un runāts. Nu, vai jūtaties nu, tā brīvāk arī tos politiķus mazliet pažmīgi, paspaidīt un piespiest viņiem šos lēmumus veikt un darīt?
Kad es nekad neesmu jūties ierobežots, jā, kad kaut ko es drīkstu teikt un kaut ko es nedrīkstu teikt. Bet tas veids, kā mēs turpmāk strādāsim no Latvijas Bankas perspektīvas, vienkārši būs uzstājīgāks. Jā. Jo agrāk mēs palīdzējām valdībai rastos risinājumus un tad aiznesām, teicām, darīsiet šādi, būs šādi, jā. Darīsiet citādi, būs citādi. Jums kā vēlētām amatpersonām tad ir jāpieņem šis lēmums. Nu, tagad, ja mēs redzam, ka tas kaut kur iesprūst, jā, mēs esam krietni uzstājīgāki un arī vokālāki, jā, jo nu, cik var. Jā. Nu, viens no piemēriem, manuprāt, arī ļoti uzskatāms ir otrais pensiju līmenis. Jā, Latvijas Banka savas priekšlikumus iedēja jau vairāk kā pusotru gadu atpakaļ par komisiju samazināšanu, jā, lai tā nauda iekristu otrā pensiju līmeņa turētāji maciņos, jā, nevis pārvaldnieku maciņos. Tas iegūms gadā vidēja 6 līdz 10 miljonu. Jā. Nu, kaut kā viņš tur tā kā visu laiku izpār brīdim nosprūd. Jā. Tagad sadarbībā ar Čakšu kundzi, jā. Sadalījām šo jautājumu, komisijas samazināšanu ātrāk, pārējās diskusijas, kas ir sarežģītākas, nu tās tad uz rudeni var atlikt. Ja? Un es ļoti ceru, ka šonedēļ vai nākam nedēļ šis lēmums tiks pieņemts. Un līdz ar to nu, no 1. augusta iedzīvotāju maciņos iekritīs vairāk naudiņas, dēļ tā, ka pārvaldības komisijas tiks samazināt.
Bet kāpēc šie lēmumi sprūst? Tur ir kāds lobijs, kas neļauj, vai kāpēc?
Nu, kā jums šķiet?
Es nezinu, es vaicāju.
Nu, visticamāk, ir dažādas intereses. Ja? Visi cilvēki ir izglītot gudri, ja? Un lēmumu pieņēmēji nav gadījumu raksturu. Ja? Līdz ar to šeit ir jautājums, nu, kas ir par prioritātēm, ja? Varbūt kādas citas lietas ātrāk, ja? Kaut kas aizņem rindā vairāk vietas, bet jā, nu, manuprāt, tā viena no lietām ir atbildības uzņemšanās, jā, ir vēlēšanās to atbildību tā kā neuzņemties, jo Latvijā, manuprāt, ir nu, tāds pārprasts un nepareizs modelis, ka ja ir kļūda, tad par to ir jāsoda. Jā. ir jāsoda par nolaidību, jā, ir jāsoda par ļaunprātību, bet no kļūdām ir jāmācās. Jā. Jo kurš tad ir pabeidzis skolu bez slikts atzīmes? Jā, tādu nav. Jā. Līdz ar to, nu, kā tad cilvēks apgūs lietas, ja viņš pa brīdim nekļūdīsies. Un tieši tāpatās arī ar valsti. Jā. Ja mēs gribam būt bagāta valsts, mums ir jāizmēģina tādas lietas, ko citi nav mēģinājuši. Un tur būs kļūdas, tas ir neizbēgami. Jā. Līdz ar to, ja mēs pa kļūdām vienmēr sodīsim atbildīgos, neskatoties uz to, vai tā kļūda ir vieglprātība, vai tā ir, nu, tā gadās, ja? Nevar zināt, kāda visa iznākuma vienmēr būs. Tad mēs nosprūdīsim, un tad mēs tur muļļāsimies. Un, manuprāt, mēs esam šajā stadijā, ka nu, tā kā nevēlēšanās uzņemties atbildību noved pie tādas muļļāšanās.
Par interesēm minēji. Tev sakāms, kas?
Jā, nē, es gribēju pievērsties tādiem reālākiem ekonomikas jautājumiem, nu, par pārskatītajām prognozēm. Sanāk tā, ka šie 1,2%, ko jūs lēšat šim gadam, tas ir pa 0,9% punktiem mazāk nu, nekā iepriekšējām prognozēm. Vai jūs varētu ieskicēt, ko tas reāli nozīmē Latvijas iedzīvotājiem un viņu makiem? Teiksim, kāda varētu būt šī te izpausme?
Nu, pirmkārt, jāsaka, ka tas prognozes, kur ir 0,9 samazinājums, tās bija pagājušā gada decembrī publicētas prognozes un veidotas uz datiem par oktobru un novembri, jā, jo makroekonomikā dati vienmēr ienāk ar kavēšanos. Jā. Un kā mēs zinām, tad nu, no... Pagājušā gada oktobru, novembri pasaulē bijuši ļoti daudz izmaiņu. Ja. Trumps nācis pie varas, tirdzniecības karas sākšies, ja, un vēl visādas lietas. Ja. Karš Ukrainā, diemžēl, nebeidzas. Līdz ar to ir objektīvas lietas, kur tas ir pārstīts. Un galvenais iemesls, kāpēc mēs prognozējam mazāku izaugsmu šim gadam, tiešām arī ir tas, kas saistīts ar ģeopolitiku. Ja. ASV nostāja pret Krieviju un, ir maigāk nekā iepriekš bija prognozēts, bet arī nu, neviens īsti negaidīgi, ka tiešām būs tik apjūmīgi tirzniecības kari. Jā. Un tas mums bremzē eksportu, jo lēnāk ir izaugs mūsu eksporta tirgos, jā, un mums ir grūtāk pārdot. Jā. Ar tā nenoteiktība arī nozīmēs to, ka iedzīvotāji nu, to patēriņu nu, tā kā velk uz priekšu, bet mazāk aktīvi. Jā. Jo viņiem bāžas ir par to, kas notiek pasaules ekonomikā.
Bet kā ir mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā, Igaunijā?
Igaunijā ir samērā līdzīgi. Jā. Igaunija īstenībā atcerēsimies, ka iepriekšējos 2-3 gadus īstenībā recesijā ekonomija bija krītoša, un tagad beidzot viņi sāk pacelt galvu un rāpties no tās bedres ārā. Lietuvieši savukārt dragā uz priekšu apbrīnojami, un šeit arī tas mans mudinājums būtu Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, nu nebainamies no savas ēnas. Jā. Pieņemam lēmumus. Laiks ir nauda, nauda tagad ir kļūst lētāk, līdz ar to aizņemamies, investējam. Jā.
Bet Mārtiņš vaicāja par to, kā mēs to izjutīsim, jā, kā iedzīvotāji.
Jā. Latvijas iedzīvotājiem šī prognozes pārskatīšana ļoti dramatiski dzīve nemainīs. Jā. Mēs redzam, ka darba tirgus joprojām ir diezgan silts, tas nozīmē, bezdarbs ir zems. Jā. Bezdarba jaunākie rādītāji nu jau zem 5%. Jā. Līdz ar to pēc būtības tā vienkāršot sakot, ja cilvēkam ir atbilstošas prasmes, tad atrast darbu nu dienu nav problēma. Jā, līdz ar to domājam par prasmēm, bet tas ir vienmēr. Runājot par inflāciju gan, mēs esam inflāciju pārstījuši būtisku uz augšu. Un tur tā problēma lielā mērā ir tas, kas notiek pārtikas segmentā, ko mēs jau pārunājam. Tas ir jāatrisina, šai problēmai iesakņoties nevajag ļaut, jo tad problēmas būs lielākas. Latvijas iedzīvotāji to jutīs tādā veidā, ka valsts budžetā, nu... Lai gan pašreizajā brīdī nodokļu ieņēmumi joprojām diezgan turs prognožu ietvaros, ja? Bet iespējams, ka uz gada beigām tas naudiņas nu, būs tā ciešāk. Ja? Un ko tas nozīmē, ka daudzrādām programām būs grūtāk atrast finansējumu nākošā gada budžetā, ja nu, tiešām nepārskatīs esošos izdevumus. Ja? Tas nozīmē, ka tāda radikālu pārmaiņu nav, bet nav arī tāda uzrāviena. Jā, tas noskaņojums ir panīcis. Bet algu kāpums joprojām strauši. Mēs redzam, ka tie 8% vidēji oficiālais algu kāpums ir. Jā, bet, protams, tas ir ļoti dažādām prasmēm. Jā. Tā kā iedzīvotājiem nu, tāda nu, mērena izaugsme, tāda muļļāšanās tā kā turpināsies. Jā. Un tāds pacēlums nebūs. Jā, šogad, diemžēl, ne.
Un Lietuva, kā jau Dāvids vaicāja par Lietuvu, Igaunīta Lietuva, to, ka viņi gāz grīdā iet uz priekšu, viņi aizies, tad mums strauji uz priekšu.
Diemžēl viņi jau ir aizgājuši mums grīdā.
Es domāju, tas ātrums vēl palielināsies.
Pakreizajā brīdī, jā. Bet šeit ir arī, nu, tomēr statistika, jā, tendences tas parāda, bet konkrētam ciparam nu, ticēt ar vajag ar piesardzību, jo tie pagātnes dati tiek ļoti būtiski pārskatīti. Jā. Bet parastam iedzīvotājam tas cipars, vai tas ir plus viens vai nulle, pēc būtības neko nemaina, darba tirgū tas pārmaiņas nav. Un darba tirgus saglabāsies apmēram tāds pats kā iepriekšās prognozēs. Nav tā uzrāviena, nav tā umfa. Ja? Un lietuviešiem tas ir. Viņiem ir ambīcijas lielākas. Ja? Viņi nu, domā globālāk. Ja? Mēs tā, diemžēl, pārāk piesardzīgi uzņēmumu un iedzīvotāju pusē. Diemžēl mēs kaut kā tā kā, nu, bišķi padaudz baidāmies.
Vēl viena lieta, par kuru iepriekš runāts piesardzīgi, nu, pirms pašvaldību vēlēšanām tas bija saprotams, iepriekš izskanēja par to, ka varētu pārskatīt kādu nodokli. Tagad es ticamāk Saeim aizdosies vasaras brīvlaikā uz kādu laiku un rudenī atsāks runāt par šo tēmu. Domājot par nākamā gada budžetu, jūs saskatat iemeslu pamatojumu pacelt pievienotās vērtības nodokli?
Manuprāt, vispār par nodokļiem Latvija runā krietni pa daudz. Mēs paskatāmies starptautisko salīdzinājumu nodokļu sistēmā, nu nav tā, ka mēs esam kaut kur asgalā. Īstenībā nodokļu sistēmas vērtējumā mēs esam topā. Jā, viena no vislabāk vērtātajām nodokļu sistēmām Eiropā. Jā. Protams, to vienmēr var uzlabot, bet nu, tā ir tāda, nu, uztaisīt mazlietiņu labāk. Galvenās lietas, kas būtu jādara nākošā gada budžetā, ir esošo izdevumu izvērtēšana un efektīvāka izmantošana. Ja? Tos 17 miljardus, ko Latvija katru gadu tērē, vienkārši tērēt gudrāk, tas ir sarežģīti. Ja? Tie ir politiski lēmumi arī par tām lietām, ko mēs nedarīsim, ja? Jo visam naudas nepietiek, lai kvalitatīvi to izdarītu. Līdz ar to pirmais ir pārskatīt esošos izdevumus. Nu, un tad otrais ir atvieglot ekonomikas izaugsmi, lai ekonomika augstraujāk, un tur tas darba lauks un potenciāls tās pašas birokrātijas mazināšanā ir ļoti liels. Ja? Un nodokļi, nu, tad ir par indiņu kaut kad vēlāk. Ja? Viennozīmīgi mums drošībai finansējumu vajadzēs. Uz parādu vien to darīt nevar. Un tagad būs līdz 28. Gadam Eiropas Savienība ļauj 1,5% aizņemties aizsardzības vajadzībām. 28. Gadā tas beigsies. Tad tūlīt arī būs jādod atpakaļ tas 1% otram pensiju līmenim, jā, no 5 uz 6, kas šogad ir samazināts. Jā. Tā kā tādā pārskatāmā nākotnē nodokļu stāsts būs aktuāls, un ļoti iespējams, ka no nodokļu palielināšanas pēc nākšām Saeimas vēlēšanām arī mēs bez tā neiztiksim. Igauņi šogad palielina PVN pa 2%, jā, lai finansētu drošību. Iespējams, tā arī ir Latvijas atbilde, bet pirmais būtu jāpārskata esošie izdevumi un straujāk ekonomikas izaugs, un tikai pēc tam nodokļi.
Es gribētu atgriezties atpakaļ pie iedzīvotāju makiem un patēriņu. Vai gadījumā īstenībā tā problēma nav tāda, ka mums ir tāda nu, totāla sabiedrības noslāņošanās, kad vien, teiksim, mēs statistikā redzam, kad tie uzkrājumi pieaug, ir cilvēki, nu, kas ļoti strauji audzē uzkrājumus, tur būvē mājas, ņem kredītus, un savukārt mazumtirdzniecības dati attiecībā uz pārtiku liecina nu, par samazinājumu, kas nozīmē, ka cilvēki, nu, teiksim tā, ir spiests savilkt jostas. Vai, teiksim, šis nav jau tāds struktūrāls traucēklis ekonomikas izaugsmē un arī, teiksim, tam patēriņu pieaugumā?
Ir. Viennozīmīgi, jā. Un tur, manuprāt, ir ļoti svarīga iespēja nevienlīdzība. Jā. Jo, diemžēl, ko mēs redzam, ka nabadzība tiek pārmantota. Mēs redzam, ka tie iedzīvotāji, kuriem vecāki ir nabadzīgāki, viņiem daudzos gadījumos ir švakāka izglītība. Ar švakāku izglītību grūtāk atrast darbu. Ja? Vai darbs ir zemāk apmaksāts. Un tad ta nabadzība iesakņojas. Ja? Tā tiek pārmantot. Tas nav pieļaujami.
Bet vai mēs varam kaut kādā veidā, teiksim, to laust?
Nu, protams. Izglītība, veselība. Ja? Tā tās lietas, kas ir gadu gadiem jā, tev runāts, bet līdz galam nav aizvestas. Jā, tā ir arī mobilitāte reģionos. Jā. Diemžēl mums nu, nebūs tā, ka iedzīvotāja blīvums visā Latvijā saglabāsies esošajā līmenī. Iedzīvotāji koncentrēsies ap tiem ekonomiskās aktivitātes centriem, jo tur ir darbs, tur ir labāk ienākumi. Un šeit ļoti būtiski loma ir pašvaldībām. Jā, mēs redzam, nu tie veiksmes stāsti pēdējos 10-15 gados, kas mums ir Valmiera, tiešām ļoti spēcīgs centrs ar blakus Smiltēm un Cēsis. Jā, Cēsis ir pacēluši galvu pēdējo 10 gadu laikā. Labs stāsts, Liepāja, jā, Kuldīga tagad jau nu, izskatās, nu, sāk celt galvu. Jā. Bet nu, mums noteikti vajag vairāk. Jā, jo pilsēta mums ir krietni vairāk. Jā. Līdz ar to šeit pašvaldību darbs ir ļoti svarīgs un pašvaldību darbs sadarbojoties ar centrālo valdību, jo arī par Rīgu runājot, Rīga ir Latvijas neizmantotā iespēja. Spēcīga Rīga nozīmē spēcīgu Latviju. Ja Rīga būs vāja, tad arī pārējā Latvija tur to motoru. Tas motors pa maziņu, lai pavilktu. Jā, līdz ar to Rīgai ar centrālo valdību ir jāsadarbojas, jāpaņem lēmumu, mums nav jāsacenš ar Lietuvu jā, un Igauniju tur tikai. Mums jāstās krietni plašāk, jā, visi Baltijas jūras reģioni.
Bet šobrīd nav tā, ka nu, arī tīri politiski Rīga tiek pretnostatīta visai pārējai Latvijai. Sanāk tāda cīņa savā starpā.
Tā ir kļūda. Tā ir kļūda. Jo Rīgā ir, ir vislielākā jauda, jā, vislielākā masa. Tas nenozīmē, ka mums nav jādomā arī par pāriem reģioniem, bet ja mēs vārdzināsim to lielāko pelnītāju potenciālu, nu, tad pāriem arī būs grūtāk. Līdz ar to šeit galvenais uzdevums ir, ir ne tikai ātri izveidot jauno pašvaldības vadību, bet tiešām bez sadarbības ar valsti, ar valdību, Rīgas stāsts nevar būt veiksmīgs, manuprāt.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, arī kolēģi Mārtiņš Avots no Apiņas, piedod lūdzu, no TV Neta un Dāvids Fredenfelds no Latvijas televīzijas, un mēs tūlīt arī turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Vienmēr sarunās par to, nu kā mums vajadzētu tik galā ar izaicinājumiem ar aizsardzības budžetu tiek minēts, un mums vajag kaut ko ietaupīt, pārskatīt, redzēt, cik mēs tērējam, un tad parasti ir tā otra balss, kas sauc, nu mums vajag arī vairāk pelnīt, mums vajag attīstīt ekonomiku. Es lasu tagad, ko klausītāji raksta, tas ir arī atsaucoties par pārtikas cenām, ko mēs runājam, nu te tiek piesaugs, nu es aizbraucu uz kaut kādu vietējo ražotāju un gribu nopirkt produkciju no ražotnes un skatos, nu tas viss ir dārgāk nekā tas, kas ir ievests. Cik konkurētspējīgi ir mūsu ražotāji, ja mēs gribam spiest uz to, ka lai pelnītu vairāk, vai viņš šajā konkurences ciņā var izturēt, lai pelnītu vairāk?
Ļoti precīzs jautājums. Mums, protams, rūp, lai iedzīvotāji var nopirkt lētāku preci, bet ja to preci neražo šeit, tad viņi pirks preci, vai, nu, citu ražot preci. Un tas atkal mazinās nodarbinātību šeit. Runājot par to pašu pārtikas pārstrādes rūpniecību, mums uzņēmumi ir pārāk mazi. Mūsu kaimiņos uzņēmumi ir lielāki. Ja uzņēmums ir lielāks, tad daudzos gadījumos viņiem mērogs ir lielāks un izmaksas uz vienu vienību var būt mazākas. Ja mēs esam pieredzinājuši ražotājus, un ne tikai pārstrādes rūpniecību, bet arī lauksaimniekus, pie dažādu subsīdiju atbalsta, un tas viņam ļauj palikt maziem, ja, un viņiem mērķis nav kļūt par eksportētājiem, ja, nu tad viņi vienmēr būs dārgāki. Un nav brīnums, ka iedzīvotāji pirks svešas preces. Ja, tā kā Latvijā ir nepieciešama lielāka uzņēmuma. To mēs redzam ne tikai pārtikas pusē, mēs redzam pa perimetru. Vidējais uzņēmuma izmērs Latvijā ir krietni mazāks nekā mūsu kaimiņos un vēl pat nesalīdzinot ar Eiropu. Ja, tas nozīmē, ka jauda ir mazāka. Mums vajag lielāks uzņēmums, mums vajag uzņēmumi apvienojās, lai viņi ir dinamiskāki, lai viņu mērķis ir, ir eksports.
Bet mēs neesam pietiekoši spieduši valsts politikā vai atbalstos uz to, lai attīstītos, lai uzņēmumi kļūtu lielāki, jo parasti, nu, jā, mēs esam slaveni ar to, ka mums tādi mazi nišas uzņēmumi, bet tie izrādās pēc tam vismaz vietējā tirgu nav konkurētspējīgi.
Nu, jā, jā. Tā ir. Mēs neesam. Varbūt tās no otras puses precīzāk atbildi būs tāda, ka mēs esam ļāvuši ar dažādiem atbalsta mehānismiem uzņēmumiem palikt maziem. Jā. Vēl viena lieta, protams, ir ēna ekonomika. Jā. Tagad ir ļoti labi šodien redzēt arī tos rezultātus, ka ēna ekonomikas īpatsvars mazinās. Tas ir ļoti labi. Jā. Bet nu, iedomāsimies uzņēmumu. Ja viņš dzīvo ēna ekonomikā, tad viņam uzdevums ir nebūt pamanītam. Jā. Lielu uzņēmumu nepamanīt ir ļoti grūti. Ja? Un tā jau arī ir tendence. Ja ēna ekonomika ir daļa no ikdienas dzīves, un tad jau uzņēmumi mēģinās būt mazāk, jo viņi nu, negrib būt pamanīti. Ja? Bet arī nu, kāpēc, viens no iemesliem, kāpēc kreditēšana iepriekšos gados arī bijis grūti, ir tas, ka ja uzņēmuma mērķis ir būt neredzamam, nu, tad kāpēc, lai banka viņam dot naudu? Ja? Jo viņi jau nesaprot, kas te uzņēmumā notiek. Līdz ar to ēna ekonomika un mazi uzņēmumi ir viennozīmīga problēma. Lielāku uzņēmumu izveidošanās nozīmē lielāku jaudu un labāku konkurētspēju reģionā.
Jā. Par naudas došanu uzņēmumiem. Kaut kādā mērā droši vien palīdzēja ieviestais bankas virspeļņas nodoklis. Viņiem viens no veidiem, kā viņu varēja no viņa izvairīties, lai viņu maksātu, ir vairāk kreditēt. Kā tur veicās? Vai ir redzējums, ka tieši tas ir kaut kādā veidā palīdzējis?
No maziem uzņēmumiem tas iedod iespēju, jo viņiem augot no mazas bāzes, jā, nu, teiksim, sasniegt to mērķi ir vieglāk, bet mans skats uz šo nodokli ir pavisam cits. Jā. Es redzēju šo banku nodokli, kā es viņu redzu, kā valsts uzlikt nodokli, lai finansētu drošību, jā, lai investētu aizsardzībā. Ja, un šajā brīdī valsts izlēma to uzlikt banku sektoram. Ja, bet es nedomāju, ka tas ir iemesls, kāpēc kreditēšanai būtu strauji jāaug. Ja. Es pat teiktu, ka šeit ir riska elements tajā, ka ja lietuviešiem un igauņiem šādu nodokļu nav, tad bankas kādā brīdī var pastīties, kur man ir izdevīgāk investēt, ja, un tas kapitāla plūsums aizdzīt prom no Latvijas uz Lietuvu un Igauniju. Un tas nu gan mums nenāk pa labu. Bet drošība ir jāfinansē. Ja. Un līdz ar to tas bija viens no iemesliem, kāpēc tādu nodokli uzlikt. Līdz ar to es teiktu, ka tas kreditēšanas stāsts vairāk iegūst tieši no tā nu, uzņēmumu apziņas, ka tas zemākais punkts ir aiz muguras, bankas attieksme pret klientiem, banku attieksme pret klientiem ir kļūsi cieņpilnāka, ja? Un tur tas dialogs ir saprotamāks. Ja? Arī nu, dažādas tas pārspīlētības, kas bija dēļ 18. Gada, ja, teiksim, ļoti ātri pamainīt virzienu un lai naudas atmazgāšanas problēma Latvijā vairs nebūtu. Ja? Tas arī nozīmē, ka daudzas pārmaiņas bija ļoti krasas. Ja? Tas arī ir ravēts ārā. Līdz ar to regulējums ir kļūst pieejamāks un draudzīgāks. Arī banka izpratne par klientiem ir kļuvusi labāk, attieksme cieņpilnāka. Uzņēmumi arī ir sapratuši, ka situācija ir uzlabojusies. Tas dzen to kreditēšanu uz augšu. Un, protams, arī likmes samazinājums. Ja? Lai nobremzētu inflāciju, likmes tika celtas ļoti strauji. Un tagad mēs no 4% punktiem esam jau nodzinuši Eiropas Centrālās bankas padomē likmes pie 2%.
Vai atgriezīsimies pie nulles?
Es ļoti ceru, ka nē, ja, jo nulle nav normāla situācija. Nulle ir krīzes pazīme, ja, un es ļoti ceru, ka mēs iztiksim bez tik dziļām krīzēm, lai likmēm būtu jāiet pie nulles vai pat mīnusos. Ja. Vēl viena lieta, kas, protams, ir arī runā par tām pašām hipotēku kreditēšanas lietām. Reģionos pamazām šī aktivitāte pieaug. Ja, mēs redzam, ka arī Altum tulīt kļūs agresīvāk šajā jomā. Tas sāsina konkurence. Mēs redzam, kad ir pievienotās likmes samazinājušās. Ne tikai Eiribors, bet pievienotās likmes ir samazinājušās. Tā kā tas lietas uzlabojas. Ja, un tas arī padzen to kreditēšanu uz augšu.
Es gribētu parunāt par kādu lietu, kas pirmo reizi mums nav uzlabojusies. Proti par ārvalstu tiešām investīcijām. Teiksim, atverot jūsu mājaslapā statistiku, tāds negatīvs pārsteigums, kad šā gada pirmajā ceturksnī mums pirmo reizi ārvalstu tiešo investīciju apjoms ir samazinājies. Un jautājums tagad ir tāds, vai, teiksim, šis ir Trumpa un Putina, teiksim, koķetēšanas rezultāts un tas ģeopolitiskais pasliktinājums, kad uzņēmumi ved ārā peļņu, vai arī, teiksim, tas ir tāda īslaicīga svārstība un, teiksim, viss varētu atgriezties sliedēs un un arī, teiksim, tā ekonomika pieaugt.
Es vēl atgriezīšos apkaļ mazliet, jums tu iepriekšēju jautājumu par kreditēšanu. Tas, protams, nenotiek pats no sevis. Jā. Tur ir virkna lieta, kas ir pamainītas. Jā. Tā ir pašā hipotekārajā kreditēšanā pārkreditēšanas procesa vienkāršošana. Tagad cilvēks aiziet tikai uz savu banku, nevis viņam jāietur pa visiem kantoriem apkārt un jāmēģina atrast risinājumus. Jā. Tas ļauj jā, arī palielināt to konkurenci un cilvēks pats no tā var iegūt. Jā. Bet par kapitāla plūsmām, tur ir virkni ļoti dažādi elementi. Viena no lietām, nu, tur nav ko noliekt. Jā. Arī šī ģeopolitiskā nestabilitāte, protams, ik pa brīdim kādam par kaut ko liek aizdomāties, bet, manuprāt, nevajag pārspīlēt. Jā. Nomainās arī investoru pūks. Nu, skatāmies to pašu Rimi. Jā. Rimi, Zviedru investoru, nopelnīja, izgāja no tirgus, ienāca Dāņu investori. Jā. Tāda plūsma, ka tur citu valstu kapitāls bēgtu prom masvē, nu nav. Notiek investoru nomaiņa, jā, mēs redzam, piemēram, tā pašā Valmierā, Liepājā, var arī Rīgā, teiksim, jauna ārvalstu investoru parādās. Bet arī viens no segmentiem, kas straujāk attīstās, protams, ir enerģētikas sektors, tur mēs redzam ārvalstu investīciju ieplūdu. Bet, manuprāt, tas galvenais, kas mums pietrūkst, ir, nu, izlēmīga lēmumu ieviešana, ja, kas ļautu nu, pārsēsties no motocikla uz vieglu automašīnu un braukt jau nu, ātrāk un ar lielāku komfortu, ko investori arī novērtēs. Skatāmies ar to pašu investoru vērtējumu. Nu, tas vērtējums pamazām uzlabojās ja, teiksim, šogad, bet nu, ar vienu ir tālu no tā, kur mēs gribētu. Tā kā tas investīcija plūsums, es vairāk to uztvertu, tā ir pirmajā ceturksnī kā tādu nu, īstermiņa svārstību un tāda ilgtermiņa tendence, ka tur viss tagad griežās otrā. Nu, dien nē. Nu, dien nē.
Domājot par aizsardzības budžeta finansēšanu, tur kā viens no variantiem izskanēja, ka vajag pārdot daļas tajos uzņēmumos nu, valsts kapitāla sabiedrībās, kuras šobrīd ir atzītas par neprivatizējumām. Un tur, protams, ir jāpieņem politisks lēmums, bet kopumā kā jūs skatāties uz tādu iespēju, ka kaut kādiem uzņēmumiem pārdot daļas, palaiž akciju tirgu, vai tas atdzīvināt arī to vietējo akciju tirgu un varbūt atrast arī iespēju ieguldīt tad pensiju naudu šeit, nevis kaut kur, nezin kur?
Es domāju, jā, atbildi ir jā. Un tur es arī nesaprotu, kāpēc politiskā veids, ja, bet es neskatītos šeit tikai uz neprivatizējumu uzņēmumu sarakstu. Gan valstī, gan pašvaldībām ir virkni citu uzņēmumu. Ja. Mēs redzējām, nu, jaunākais stāsts ir Rīgas ūdens obligācijas. Ja. Tas arī papildinās kapitāla tirgu uzņēmumu ļaus aizņemties arī. Un tajā pašā laikā investoriem, tā skatā pensiju fondiem, būs iespējas arī investēt Latvijā. Ja. Jā, manuprāt, daļēja Latvijas pašvaldību un valsts īpašumā esošu uzņēmumu laišana akciju tirgos ja, ir ļoti laba lieta un iegūma no tā ir vairāki. Pirmkārt, šie paši uzņēmumi saņems naudu ja, no jauniem akcionāriem, ko varēs izmantot izaugsmē. Ja. Valsts savukārt šo naudu, ko iegūs par pārdošanu, nu var izmantot drošības stiprināšanai vai citām vajadzībām. Ja. Un, protams, uzņēmumu nokļūšana publiskā ja, tirgu nozīmē, ka arī pārskatāmība ir krietni, krietni labāka ja, par uzņēmumu lēmumiem. Tas var uzlabot arī pārvaldības kvalitāti. Tā kā, manuprāt, tas būtu labs lēmums.
Bet jautājums tā, vai tas būtu labs lēmums, ja uzņēmums pats, teiksim, līdzīgi kā, piemēram, Igaunijā tika nodibināts Enefit Green, kad Esti Energy valsts uzņēmums ir lielākais akcionārs, nu, ka viņi, teiksim, piesaist naudu jauniem projektiem un izlaiž šīs akcijas, vai arī, teiksim, tā ir jau esošo kapitāla daļa, nu, tā kā privatizācija?
Nu, ir iespējams viss, bet šeit viena no lietām, ko jūs arī minējāt, ir tas, ka pensiju fondiem būtu lielāka iespēja ieguldīt Latvijā. Protams, ja. Latvijā ir otrajā pensiju līmenī vairāk 8 miljardu uzkrājums. Ja. Protams, diversifikācijas elements ir ļoti svarīgs, un šī pensiju līmeņa turētājiem galvenais ir, lai tiktu maksimizēta peļņa, un tad, kad šie cilvēki dosies pensijā, lai viņiem tas uzkrājums ir pēc iespējas lielāks. Bet noteikti ir lielāks iespējas arī ieguldīt Latvijā. Pašreizējā brīdī tas līdzekļu apjoms, kas paliek Latvijā, ir ļoti neliels, un galvenais iemesls ir tāds, ka nav šo instrumentu. Un, ja valsts būtu aktīvāka šādus instrumentus izveidot, laižot valsts un pašvaldību īpašumā esošu uzņēmumus daļēji, te nav runa par to, ka pilnībā pārdot, bet mazākuma daļas pārdot, es domāju, ka cilvēki labprāt investētu, ja, un tas ļaut naudai palikt šeit. Nevis sapakot un sūtīt to uz ārzemē.
Bet par kuriem uzņēmumiem varētu būt runa? Nu, protams, ka var pārdot tikai, nu, ka būs interesi tikai par pelnošajiem, un mums kas ir pelnošie? Latvijas valsts meži ir pelnoši, Latvenergo ir pelnošs uzņēmums. Latvijas dzelzceļš laikam nebūs tik ļoti kārdinošs. Uz ko skatīties?
Uzņēmumi ir ļoti dažādi. Jā. Protams, nu, tas ir politisks lēmums, jā, un tas ir jautājums, vai šie uzņēmumi paliek ministriju pārvaldībā, un līdz ar to veidojas un tādu feodālu lietu, tie manēji tos neaiztiec, tie manēji tos arī neaiztiec. Jā. Vai nu, tomēr tā kustība ir brīvāka. Jā. Un manuprāt, tirgus ekonomikā tā efektivitāte un kustības brīvība ir ieguvums. Jā. Un šeit nu, diena nav tikai lielie neprivatizējumie uzņēmumi. Noteikti jāsaskriet un plašāk. Jā. Ir arī citu uzņēmumu. Jā. Rīgas ūdeni jau minējām, bet ir arī caur Latvijas bankas kapitāla tirgus smilškasti. Jā. Mums ir smilškasti, tā saucamā, jā, kur uzņēmumi, kas grib ieiet finanšu tirgos, jā, grib izlaist vai no obligācijas vai akcijas, var atnākt pie mums, mēs viņam palīdzēsim šo procesu saprast, palīdzēsim noorganizēt, lai viņi ir gatavi tam. Un caur mums ir izgājuši pašreizajā brīdī, ja atceros pareizi, 7 pašvaldību uzņēmumi, jā, kas ir gatavi. Nu, viens no tiem tikko izgāja. Jā. Pārie stāv rindā, uz ko viņi gaida, uz pašvaldību vēlēšanu iznākumu vai uz ko, es nezinu. Jā. Bet, manuprāt, ir virkna uzņēmumu, kas ir gatavi un varētu to darīt, dodot gan iespēju pašiem piesaistīt līdzekļus, kur nav jāmaksā, bet tikai jādalās ar peļņu. Jā. Un tai pašā laikā dodot iespējas Latvijas iedzīvotājiem ieguldīt tepat Latvijā. Tā kā tā ir politiska izvēle. Jā, un atkal šī vēlme pieņemt vai nepieņemt lēmumus.
Kolēģi?
Gumijas jautājumi maksā naudu. Jā. Nepieņemot lēmumu nozīmē arī lēmumu pieņemšanu. Jā. To atliek.
Atgriežoties pie ēnu ekonomikas, nu, tie dati, ka ēnu ekonomika ir samazinājusies par 0,5%, nu, tas, protams, ir iepriecinoši tajā pašā laikā. Jau tad, kad valsts ieņēmuma dienests nāca klajā ar lielo ēnu ekonomikas samazināšanas plānu, un tur bija nu, tas, ka par kaut kādu procentu varbūt bišķiņ vairāk samazināsies, jau bija kritika, ka tās ambīcijas ir pārāk mazas. Tas rezultāts ir labs vai nu, tāds manuprāt, varētu būt daudz labāk?
Manuprāt, rezultāts ir labs, ja tam sekos turpinājums. Jā. Ja mēs redzēsim turpmāk samazinājumu arī nākamajos gados, tā tas tiešām ir labs. Mēs redzam, ka 2 gadus pēc kārtas, ja es nekļūdos, ir jūtams samazinājums, un tas ir labi. Ja. Bet nu, šeit ir jautājums, kuras jomas tad tiks noķertas, ja, kas tiks darīts. Un viena no lietām, pie kā valsts pārvalde pašreiz jau brīdī arī strādā, ir iepirkuma stāsts. Ja. Un tā ir joma, ko noteikti vajag uzlabot, kur arī budžetā var iegūt efektivitātes iegums. Ja. Nevienmēr ir jāveic iepirkums. Ja, piemēram, Latvijas bankā zibmaksājumi, ja, ko mēs katrs ikdienā izmantojam, pārskaitot naudu ja, par dažādiem maksājumiem no bankas uz banku, mēs viņu pārdodam, ja tā var teikt, arī mūsu kaimiņiem, ja, Lietuvā un Igaunijā šo pakalpojumu. Latvijas bankā izmaksāja 300 tūkstoši. Ja. Risinājums, kas bija pirmais Eirozonā, un 17. Gadā mēs bijām pirmie, kas zibmaksājumus Eirozonā kopumā ievies. Ja. Un tas neprasīja miljonus. Ja. Komanda, kas zina, ko dar, zina, ko pasūtīt, ja, un spēja nodrošināt kvalitāti, var izdarīt lietas krietni lētāk, ātrāk un efektīvāk. Līdzīgi ar kredītreģistru. Kredītreģistrs, es ceru, ka lietuvieši neklausās, ja, Tagad es viņus piesaucu, jā, viņi klausīsies. Mums izmaksā apmēram 200 tūkstoši, jā, kas nu, nav kosmos. Līdz ar to kolēģi saņemamies, jā, izvērtējam. Reizēm tiešām lietas ir krietni ērtāk un lētāk darīt pašiem, nevis paļauties uz neskaitāmiem un nebeidzamiem iepirkumiem. Ar prasību, ja uzņēmam ir 150 eiro nodokļu parāds, tad tas tiek diskvalificēts. Nu, 150 eiro var klātīties arī kļūdas dēļ. Ja? Mācamies no kļūdām.
Nu, tas ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi kāda iestāde, organizācija vai uzņēmums ir piesaistījuši šos te darbu veicējus, jo cik daudz nav bijušas sūdzības par to, ka nu, paši dara nepiesaistā ar pakalpojumu un tad sanākās.
Nē, es domāju, ka šeit tas galvenais ir tiešām izveidot to modeli. Ja? Un man ir lepnums par maniem kolēģiem un tos piemērus, ko es nosaucu, tie ir jau pirms gadiem, jā, tie nav šodienas piemēri. Jā. Šodien būtu atkal citi piemēri, bet mēs varam. Jā. Latvija var un vajag tikai gribēt.
Te klausītājs reaģē uz to, ko jūs iepriekš par maziem uzņēmumiem teicāt, saka, tā tad banka uzskata, ka mazie uzņēmumi jālikvidē.
Nē, nu nevajag pārspīlēt. Jā. Ir, nu, viena no lietām, ko man iemācīja Latvijas universitātē, jā, ir pārliekt centību aptumšo prātu. Jā. Nu, to nu gan nevajag. Mēs redzam, ka 8. Gadā viens no tiem risinājumiem bija palīdzēt maziem uzņēmumiem. Jā. Un tad izveidos vien cilvēks sijā un tā tālāk. Jā. Krīzes situācijā varbūt tas ir atbalstāms, jā, bet nu, viens cilvēks globālu biznesu neuzbūvēs. Jā. Līdz ar to maziem uzņēmiem viennozīmīgi ir vieta un būs. Ir bija un būs, bet tos lielos uzņēmumus, tos flagmaņus jā, mums noteikti vajag vairāk.
Nu, te klausītājs arī vaicā, mums gan daudz laika nav komentēt šo, bet ka vai tiešām Latvijā vēl ir Latvijas uzņēmumi? Būtu interesanti, cik nozīmīgi pelnoši uzņēmumi vispār pieder Latvijas pilsoņiem?
Es domāju, ir gana. Ir gana Latvijas uzņēmumi, Latvijas iedzīvotājiem piederoši uzņēmumi, gan lieli, gan mazi. Ja? Bet es mudinātu, lai mūsu ambīcijas ir nevis būt lieliem Liepājā, Valmierā, Gropiņā vai vēl kur, bet lieliem Eiropā un lieliem pasaulē. Un tas ambīcija līmenis ir tas, kas mūs vilks uz priekšu. Lietuviešiem izskatās, ka tāda ambīcija ir. Un tāpēc viņi mums skrien garām.
Paldies! Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks bija šodien mūsu studijā. Arī Mārtiņš Apinis, TVNet biznesa žurnālists un Dāvids Frēdenfelds, kolēģis no Latvijas televīzijas. Nu, rīt krustpunktā mums ir kā parasti nedēļas notikuma apskats, un tur nu, tā nedēļa ir aizgājusi nu, galīgā vēlēšanu zīmē, un droši vien, ka pagājuši piekdien, kad apsprieda visus notikumus, kas ir gaidāmi vēlēšanas, neviens neiedomājas, ka pēc nedēļas mēs vairāk runāsim par ripojošām galvām, nevis par vēlēšanu rezultātiem, kas ir noticis, piemēram, Rīgā vai citur. Tā kā, nu, to mēs apspriedīsim, bet, protams, ka tie nav vienīgie notikumi, jo noteikti ievērības cienīgs apspriežamais temats ir ģenerāla prokurora virzīšana, jo tieslietu padome no trījiem kandidātiem, kuru vidū bija arī esošais ģenerāla prokurors, tomēr nav izvērzījusi nevienu. Tā kā interesanti, kā tas viss attīstīsies. Bet raidījums šodien izskan, raidījuma producenti Reviju Unāma studijā bija Māra Jānsone. Atkārtojumā mūs varat klausīties pēc 9:00 vakarā un vienmēr, jebkurā laikā un vietā mūsu aplikācijā. Un vēl pēc stundas Latvijas televīzijā ar. Visu labu!